Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna juče je proslavila svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, a sjutra naša Sveta crkva slavi svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktiste Jelenu i svetog Varnavu Hvostanskog ispovjednika. Da nam kaže nešto o ovim praznicima naše crkve, zamolili smo monahinju Stefanidu iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta. Sestra Stefanida, pomaže Bog.
Bog pomogao. Sveti Arsenije Sremac, koji naša srpska crkva juče proslavila, on je bio drugi arhijepiskop srpske crkve, odmah posle svetog Save, kao njegov odani poslušni i verni učenik. On je bio tada na čelu cijela crkve, pošto sada nije postala patrijaršija kao danas, nego je rang cijela naša crkva bila arhijepiskopija, tako da on bio arhijepiskop. Sveti Sava ga je postavio za arhijepiskopa dve godine pre svoje smrti, to je bilo 1233. godine, i on je 30 godina bio na čelu cijele naše crkve do 1263. kada se zbog bolesti povukao, a upokojio se 1266. na jučerašnji dan. On je, postoji predanje u stvari da on tri godine pre svoje smrti bio bolestan od oduzetosti, kao oduzetosti nogu, i da je proveo negde u nekom našem manastiru u Crnoj Gori. Postoji čak jedno predanje da je on najvratnije bio baš u manastiru Štrebovniku, koji u to dobe bio također neki, ne sada kao sadašnji manastir, nije imao taj izgled, ali isto bio neki srednjevekovni manastir. Zna se da je tu bila isto nemanjička zadužbina iz vremena svetog kralja Milutina i moguće da je bilo još nešto odranije tu, pošto je otprilike kraj Milutine bio dete mlad u to dobu kad je sveti Arsenije živao tu. Postoje takođe predanje da kad su nosili mošti svetog Arsenija, koji su inače više puta prenosili iz mesta u mesto, ne do 1920. kad su nosili mošti, tada su volovska kola koja su nosila mošti stala u tom mestu, gde je sad manastir Štrebovnik, i nisu hteli dalje da krenu, su oni planirali neko drugo mesto da ga stave. Tako da je svetitelj baš želao tu da bude. Možda su više puta prenošene zbog Turaka, a takođe za vreme posle Prvog svetskog rata. Postoje predanje, u jedno vreme isto bilo možda u monastiru Šudikovu kod Berona, a takođe u monastiru Dovolju. Jedno kraće vreme su takođe bili i u Ostrogu. Jedan pokrov sa moštiju sada se nalazi u crkvi Svete Tekle u manastiru u Danilovgradu, u gradu Salome, parohijskoj crkvi. A inače, to je, taj pokrov je uzet kada su bile preoblačene mošti pre izvesno broja godina. A čestica se takođe nalazi od mošti u bogosloviji svetog Arsenija, koje znači, nosi po njemu ime, Sremske Karlovcima, koje takođe juče proslavila svoju slavu, gde je služio naš mitropolit Amfilohije, a jedna šaka se nalazi čak u Kini, u Mandžuri, u gradu Harbine, i tamo je prenešena 1933. godine na mobu ruskog episkopa Nestora, tamo se nalazi znači, u ruskoj crkvi. To je jedno predanje da je sveti Arsenije, dok je bio nepokretan za tri godine, stalno tako blagosiljao da ga nose na nosilima u crkvu, jer je jako volao crkveno pojanje i to blagoljepije, inače sam isto jako lepo pevao. I boj se stvarno da sve bude u redu po tipiku, po pravilima crkvenim. Povezano sa tim, to je jedno čudo isto da je naš ovaj vladika Jovan Burić Ostroški, koji takođe ima taj dar lepog pojanja, da on kao mladić po završenju student teologije, teolog završen, da je tada prilikom jednog poklonjenja moštima svetog Arsenija osetio priziv za monaštvo, da primi monaški čin. I takođe to osetio kod svetog Vasilija Ostroškog, ali tu isto baš kod svetog Arsenija najviše, tako da je i neki način i molitvama svetog Arsenija prizvanu monaštvu, a sad je i vladika upravo u toj oblasti gde se nalazi svetitelj. Kaže se da sveti Arsenij rodom bio iz Srema, zato se zove Sremac, i da je kao mlad došao kod svetog Save u Žiču da bude njegov učenik. Ovaj ga je pripremao sebi za naslednika, već je njegovu veliku poslušnost i veliko smirenje. Budno ga je pratio još u Žiču, kaže se da je s jednog okna sa gornjeg dela crkve samo posmatrao kako on rukovodi pevnicom, uopšte kako peva i kako se ponaša. A postoji također predanje da me sveti Sava jedan put kušajući ga sipao u čašu sirće umjesto vina. Svi su dobili vino, jedin on dobio sirće da bi probao njegovo smirenje. I sveti je čutke popio to sirće bez roptanja, bez reči, i kaže se da je sveti Sava to da rekao i samo ovakav može da bude na čelu srpskog naroda i srpske crkve. Znači, ko može tako mnogo da pretrpi čutke, nepravde i razne nevolje. On je sagradio crkvu svetih apostola Pećke patrijašije i uopšte prenao sedište arhijepiskopije i Žiču u Peć zbog napada raznih stranih vojske da bi radi veće sigurnosti. Kaže se također da on posadio na stari veliki dud koji star oko 800 godina skoro ispred crkve Pećka patrijašije i kaže se to također da je tu mladicu od njemu poklonio se Sava, donio se nekog od svojih putovanja. Također ovo je čuvena ikona Majke Božije Pećka koja se nalazi tamo u crkvi. Ona isto dobijena na dar. Sveti Arsenije je dobio također od Svetog Save koji je poklonio to kao poklon donio se svog putovanja po svetoj zemlji. Onda kad je dobio i svetu ikonu Trojeručicu i kad je dobio ovaj štab patericu, neku pitateljicu. Također u Pećkoj patrijaši se nalazi sarkofag svetog Arsenija sa natpisom postoji natpis o tome da on sagradio manastir, crkvu, i tu smo prvo vreme možete počivao. On pomaže puno u vreme i za vremenske neprilike toga. Nas je žitija da isto učine neka čuda u vezi vremena i njegove molitve pomažu tako dugo smo pada kiša, nevolja, da se čovjek pomoli pa da stane kiša, a također kad je dugo suša se pomoli da padne kiša. On je bio jako smiren i tako deluje stvari na duši koje dolaze da mu se moli i da se poklone. I da više čini tako čuda možda na to unutrašnje stanje čoveku, nisu toliko poznata ova spoljašnja neka čuda, mada je bilo više čuda, možda nije toliko ni zapisano koliko je svetitelj učinio, ne možda, nego sigurno nije ni zapisano sve koliko je on učinio čuda, ali zna se da je bilo jedno čudešnje celjenje, čak ako je bio nepokretan, oduzet i sad je posle molice kod svetog Arsenija dete prohodalo, ide u školu, pre toga su ga nosili na rukama, nije moglo ništa ni da govori, da hoda. I progovorilo je također. Također jedna žena koja imala iz Podgorice bolesnu kičmu, morake bolove, na molice svetitelja bila isceljena, posle toga nije imala više nikad problema sa kičmom. Jedna žena također sanjala svetoga, tu je jednom došla iz okoline manastira, da treba da dođe u njegov manastir, tu crku da se krsti. Također ima puno čuda zapisanih u knjizi koji je pre nekog godina štampa ponovo izdao Milutin Veković, profesor iz Frutka, koji redovno dolazi kod svetog Arsenija i puno ga voli i stvarno od srca napisao tu knjigu, sabrao sva ta predanja bez svetog Arsenija. I što god se znao ovako uopšte u tom vremenu, tako da može više čudima da se pročita odatle. Također sveti Arsenije bio na čelu Litije koja je prenala mošti svetog Save na inicijativu na kralja svetoga Vladislava, Britance, pardon, svetog Save, i sa Trnova iz Bugarske u manastiru Mileševu u 13. veku. Samo još da pomenem da se sutra slavi također nekoliko srpskih svetitelja vrlo značajnih. To su sveti kralj Dragutin i Milutin, sveti Ivan Našlijski, sveti vladika Varnave Nastić, zašto nam učenik, prosite. Sveti kralj Milutin i Dragutin su braća, sveti Ivan Našlijski je bila njihova majka, žena svetog kralja Uroša I. a sveti Vladika Varnava Nastićan je bio sveštenik mučenik, episkop koji je ubijen od komunista 1964. godine i koji je skoro pre nekoliko godina kanonizovan kao svetitelj ubran u deti svetitelja Srpske crkve. Sveti kralj Milutin i Dragutin su sinovi, znači svetog kralja Uroša I i Jelena Anžujske, a unuci svetog Stefana Prvovenčanog i svetog Save i pravunuci svetog Simeona Mirotočevog. Njihova majka, sveta Jelena Anžujska, je bila francuskinja, ona je bila žena za Uroša I, snaja svetog Stefana Prvovenčanog, a baka svetog kralja Stefana Dečanskog. Sveti kralj Milutin je tako otac svetog Stefana Dečanskog, deda cara Dušana, pradeda svetog Uroša Nejakoga. Sveti kralj Dragutin u monaštvu Teoktist, on je otac svetog Urošice, čije mošti spočive u crkvi u Arilju, u crkvi svetog Ahilija, Arijskog u Arilju. Sveti kralj Dragutin se zamonašio pred smrt kao Teoktist, tako je sahranjen i on je za života podigao puno crkava i manastir je našto u Podrinju, u delu istočne Bosne. Sveti kralj Milutin je sagradio 40 crkava i manastira, koliko godina, tako se zaletao da koliko godina koliko vlada na čelu Srbije, da toliko godina i da toliko pardon, crkava isto sagradi, a možda se nalazi u Bugarskoj, u Trnovu. Sveta Jelena Anžujska je također sagradila jedan manastir, ono se gradila manastir Gradac, u Švitskoj eparhiji, gde se nalaze njene mošti, blizu Sudenice, a zna se također da ona podigla crkvu Svetog Nikola, između ostalog i tu crkvu, u Skadru i da se zamonašla u Skadru. Jer je njen suprug, sveti kralj Uroš I, također napustio presto i zamonašla se isto u Valoniji, u Albaniji. Sveti Vladika Varnava Nastić, on je rođen Srbin, rođen u Indijani, u Geri, u Indijani, u Americi. Bio je izabran za episkopa znači naše srpske crkve i imao je jako veliki dar duhovne lepote, dar za reč. Za ispovedništvo imao je ogromnu, veliku, iskrenu veru i tako iskreno propovedao pravoslavnu veru da je bio trnu oko komunistima. I imao je jako puno problema od njih, ali on toliko čvrsto stoje u Bogu i toliko ogromno blagodat imao, da on tako nepokolebljivo ispovedao sve ono što misli i što osjeća i ono što nije ispravno isto prozivao ako otvoreno, tako da je bio zatvoren od komunista i jedno vreme više godine proveo kao u zatvoru u manastiru Vedenja u Beogradu, imao svoju sobu, ali je bio prostražen, stalno su ljudi bili ispred vrata komunisti i nije imao dozvolu uopšte od komunista niti da služi, niti da besedi, nije mogao da kontaktira sa ljudima, a pred smrću ga preveli su u manastir Beočin u Sremu, tamo moj grob, tamo se pokojio, u stvari upokojio se na putu jednom, kad su ga njegov rođak ga je vozio kod zubara, izgleda su mu komunisti stavili neki otrov u zub i na taj način su ga usmrtili. Tako da od zubara do manastira se pokojio. I kanonizam, kažem, pre nekoliko godina kao mučenik, sveštenik mučenik i ispovednik pravoslavne crkve. Znači što je, on ima jako predivan dar za reč, za tu lepotu duhovnu. Tako je divnu besedu održao isto na svojoj hirotoniji za episkopa. Da on kaže da zna da je episkopski čin nošenje krsta. I svoje njegovo služenje Bogu je upravo to bilo. I on je govorio da on zna, da ne gleda na to zvanje kao na čast i slavu, već kao na nošenje krsta, kao na sastradavanje u nošenju krsta Gospodnjeg. Njegovo duhovno čedo je bila pokojna igumanija Agnija iz manastira Vedenja u Beogradu i ona je bila sačuvala puno njegovih pisama. I također je rekla da se on više puta javio u snu, da je poučava i da je tako po savjetu raznim problemima nevoljama. Onako i mnogim drugim ljudima je pomagao, tako to se još uvek toliko, ne znam, to će tek Gospoda pokaže. Tako da on isto jedan kao primer, da kažem, koji treba slediti u njegovom hrabrom ispovedanju vere, otvoreno, i uopšte svi su ovi svetitelji primeri za danas i pouka kako treba i danas ljudi da žive i da podržavaju takve primere sveta. Sveti Arsenije, koji je trpeljivo ćutke sa smirenjem sve podnosio, Sveti kralj Milutin Vladar, koji je sagradio toliko crkva koliko je godina vladao, Sveta Jelena, kraljica koja je prešla iz rimokatoličke vere u pravoslavnu, Sveti kralj Dragutin, koji isto odrekao se prestola u korist mlađeg brata iz pokajanja, Sveti Vladika Varnava, koji je tako nepokolebljivo ispovedao veru netrošeći se od komunista. I svi su oni primjer velikog odricanja sebe i velike žrtve za Boga i za bližnje. I zato nam je Gospod dao njihove sve te primjere da ih proslavimo, da se sjećamo uvijek na njih, da bi se i mi poučili i da bi mi živjeli tako. Ujedno da bi se radovali sa njima zajedno i da bi se pripremali za Carstvo nebesko, da budemo njihovi sadruzi na nebu i da se radimo svi zajedno Gospodu, slaveći ga u Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Amin. Oprostite. Boga.
Poštovani slušalci, bila je to monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta, koja je govorila o praznicima naše crkve, svetom Arseniju Sremcu, drugom arhijepiskopu srpskom, svetom kralju Milutinu, prepodobnom Teoktistu Jeleni i svetom Varnavi Hvostanskom ispovjedniku.